Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, Կիրակ Նորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Լևոն Զուրաբյանը սահմանադրական առաջարկվող փոփոխությունների մասին։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Իրավապաշտպանների լրագրողների դատավարություններ Ադրբեջանում, ազգային առժույթների կուրսի անկում հետխորհրդային երկրներում Թուրքիան գնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Կլսեք նաև Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումները, իսկ հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Օգոստոսի 23-ին 25 տարի առաջ հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը։ Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր փաստաթուղթն է։ Մեծ Բրիտանիան այսօր վերաբացեց իր դեսպանությունը Իրանում, իսկ Իրանը իր դեսպանությունը Լոնդոնում։ Թեհրանում դեսպանատան շենքի վրա բրիտանական դրոշը բարձրացրեց Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Նա հայտարարել է, որ Իրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության աշխատանքների վերականգնումը կարևոր քայլ է երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանատունը փակվել էր 2011 թվականին, երբ ծայրահեղականների կողմից հարձակման էր ենթարկվել Իրանի դեմ մարևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով։ Այդ հարձակումից քիչ անց դեսպանատունը փակվել էր։ 2013-ին երկու երկրները վերականգնել էին դիվանագիտական հարաբերությունները, նշանակելով ժամանակավոր հավատարմատարներ։ Այս տարի հուլիսի 14-ին Իրանի և աշխարի 6 գերտերությունների միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել Իրանի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու շուրջ, որից հետո Արևմուտքի և Իրանի հարաբերությունները սկսել են ջերմանալ։ Ադրբեջանի Մինգեչաուր քաղաքում առնվազն 15 մարդ է բերման ենթարկվել ոստիկանական բռնությունների դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Բախումների ընթացքում 4 ոստիկան վիրավորվել է։ Ինքնաբուխ բողոքի ցույցերը եւ երթերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ ոստիկանական տեղի բաժանմունքում մահացավ 27-ամյա Բահրուս Հաջիևը։ Ըստ ոստիկանության վարկածի, նա պատուհանից ցած է նետվել հարցաքննության ժամանակ։ Հաղորդվում է, որ նա հարցաքնվում էր թմրանյութեր վաճառելու կասկածանքով, սակայն մահացած երիտասարդների հարազատները պնդում են, որ ոստիկանները նրան տանջամահ են արել, որից հետո նրա մարմինը պատուհանից ցած են նետել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ուկրաինայի անկախության հռչակման օրը ազգային դրոշի բարձրացման արարողության ժամանակ երկրի քաղաքական բոլոր ուժերին կոչ է արել մի կողմ դնել տարաձայնությունները և կողմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Փոփոխությունները, որը արվում են երկրի արևելյան շրջաններում իրավիճակը բարելավելու համար, սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը նախատեսվում է առաջին ընթերցմամբ Ուկրաինայի խորհրդարանում քվեարկության դնել օգոստոսի 31-ին։ Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ալեքսանդր Տկաչովը պաշտպանել է ապրանքների անօրինական ներմուծման համար քրեական պատասխանատվություն ենթարկելու ֆեդերալ մաքսային ծառայության առաջարկը։ Այս մասին գյուղատնտեսության նախարարը ասել է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում։ Այս պահի դրությամբ օրինագիծը գտնվում է մշակման փուլում։ Ընդունվելու դեպքում արգելված ապրանքներ և սննդամթերք Ռուսաստան ներմուծողներին կսպառնա միջև 12 տարվա ազատազրկվում և 1 միլիոն ռուբլու տուգանք։ 2014 թվականի օգոստոսից Ռուսաստանը ի պատասխան Արևմուտքի պատժամիջոցների արգելել է գյուղմթերքների ներմուծումը ԱՄՆ-ից, Եվրոպական երկրներից, Կանադայից և Ավստրալիայից։ Այս տարվա հուլիսի վերջին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրություն է ստորագրել, ըստ որի հայտնաբերված անօրինական ներմուծված ապրանքները պետք է ոչնչացվեն։ Ռոսսել խոզնածորի տվյալներով օգոստոսի սկզբից մինչև հիմա ոչնչացվել է ավելի քան 600 տոննա սննդամթերք։ Շաբաթ օրը Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհին մեքենա է գլորվել ձորը, որի արդյունքում մեքենայում գտնվող երկու մարդ տեղում մահացել է, երկուսը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և նախ առաջարկում եմ լսել մեկ հատված Հրայք Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից, Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ նրա զրուցակիցը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Լևոն Զուրաբյանն է։ Լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի փաթեթը ներկայացված է հանրային քննարկման և այժմ գրեթե բոլոր կուսակցությունները և հասարակական կազմակերպությունները իրենց կարծիքը հայտնել են։ Մենք էլ զրուցել ենք գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի հետ և այսօր Կիրակնորիայի հյուրը Հայազգային կոնգրես Դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Զուրաբյան։
Բարև ձեզ,
շնորհակալություն
համար։
Բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները և խմբակցությունները հատկապես քննադատել են Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի այն դրույթը, որը հնարավորություն է տալիս խորհրդարանում ամենաշատ ձայները ստացած երկու կուսակցությունների մասնակցել այսպես կոչված ընտրությունների երկրորդ փուլին, որից հետո ամենաշատ ձայներ ստացած կուսակցությունը կամ խմբակցությունը ստանում է երաշխավորված, կարելի ասել սահմանադրական սահմանադրությամբ երաշխավորված մեծամասնություն։ Եվ ուզեք թե չուզեք, պարոն Զրաբյան, այս սահմանադրական փոփոխությունները դրվելու են հանրաքվեի հիմա։ Նախ և առաջ ասեք, թե որն է ձեզ համար ամենաանընդունելի կետը այս սահմանության մեջ։ Գիտեմ, որ ասելու եք ընդհանրապես ոչ մի բան ընդունելի չէ, բայց խնդրեմ, եթե կարող եք այդ երկրորդ փուլի և այդ սահմանությամբ երաշխավորված մեծամասնության մասին ձեր մեկնաբանությունը ներկայացրեք։
Ոչ, հրայր, սխալվում եք, չկա այդպեսի բան, որ ոչինչ ընդունելի չի։ Ուղղակի երբ որ թույնը տալիս են շատ համով սոուսի տակ, խոսել այդ սոուսի բաղադրիչների մասին, կամ եթե անգամ սոուսը շատ լավն է, միևնույն է, ոչ ոք այդ թույնը չի ճաշակի։ Դուք ասացիք, որ ներկայացված է փաթեթը, ես ուղղակի ուզում եմ ուղղել, փաթեթը դեռ ներկայացված չէ, անսումային դրույթները դեռ ներկայացված չեն, սա էլ է մի տարօրինակ բան, որովհետև սահմանության այս նոր նախագիծը մատուցում են հասարակությանը պորցիաներով, փաթեթներով, սկզբից 7 գլուխ, հիմա եւս մի քանի գլուխ, իսկ վերջում, այսինքն ակնհայտ է ինչու է դա արվում, որովհետեւ ամեն ինչ արվում է շտապողականության մեջ։ Սա եւս մի նշան է եւ հիմք է կասկածելու, որ իրականում իշխանությունը ոչ թե լուծում է Հայաստանին մի փայլուն նոր մի սահմանադրություն նվիրելու հարցը, այլ լուծում է իր համար կարևորագույն մի քաղաքական խնդիր, որն է իր իշխանության պահպանման խնդիրը։ Եվ ես բացատրեմ, թե ինչն է այս ամենիչի հիմքում ընկած։ Բանն այն է, որ տարիների ընթացքում Հայաստանում ստեղծվել է մի միակուսակցական ռեժիմային մի քաղաքական համակարգ, ընդ որում շատ հեռու չէ նրանից, թե ինչ է եղել, ասենք, նացիստական Գերմանիայում կամ սովետական Միությունում, այն առումով, որ ասենք դպրոցների բոլոր տնօրենները այդ կուսակցության անդամներ են, համալսարանների բոլոր ռեկտորները այդ կուսակցության անդամներ են։ Ստեղծված է մի համակարգ, որով փաստորեն իշխող կուսակցությունը ամեն ընտրություն կարող է հաղթել շնորհիվ ընտրակերտարության մեքենայի և այսպիսով շարունակել իր գոյատևումը։ Եվ մնացել էր ընդամենը մեկ խոչընդոտ, դա այն է, որ սահմանությունը Սերժ Սարգսյանին կամ որևէ այլ գործող նախագահին թույլ չի տալիս ընտրվել երրորդ անգամ նախագահ։ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող ուղղակի այդ մի արգելքը հանել, որովհետև կոպիտ ասած ժողովրդի լեզվով կզռար, որ ինչ է նա ուզում անել, այսինքն շատ ակնհայտ կլիներ, որ նա ընդամենը դրել է իր անձնական իշխանության և ռեժիմի այս պահպանության խնդիրը, և նա գնում է շատ ավելի խորամանկ քայլի, այսինքն իբր թե խորհրդանական համակարգի անցման ներքո շրջանցել այդ երրորդ պաշտոնավարման արգելքի, սահմանական արգելքի խնդիրը եւ ստեղծել մի համակարգ, որտեղ իբր թե խոսքը գնում է խորհրդանական համակարգի մասին, բայց իրականում թաքնված նախագահ է այդ երկրի ազգային ժողովի նախագահը։ Եվ ահա մեզ մատուցվել է մի սահմանադրություն, որում Սերժ Սարգսյանը համատեղելով սահմանադրողին երաշխավորված մեծամասնության ղեկավարի պաշտոնը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի հետ ըստ էության ստանում է նախագահական լիազորություններ։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ Բոլոր խորհրդանանական երկրներում վարչապետ առաջադրելու խնդիրը, վարչապետի պաշտոնը, վարչապետի պաշտոնում որևէ մեկին առաջադրելու խնդիրը պատկանում է կամ սահմանադրական միապետություններում միապետին, թագավորին, այլ ոչ միապետական խորհրդարանական համակարգերում կամ նախագահին կամ ամբողջ խորհրդարանին։ Մեզ ներկայացված է մի նախագիծ, որում առաջին անգամ միջազգային պրակտիկայում ազգային ժողովի նախագահը լիազորություն է ունենալու միանձնյա առաջադրել վարչապետի թեկնածու։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մատուցված այս համաձայնության մեջ վարչապետը ցանկացած պահի կարող է թռնել, որովհետև շատ հեշտացված մեխանիզմներով նրան 1/3-ով պատգամավորների կարող է նրան անվստահություն հայտնելու հարց բարձրացվել, իսկ հետո կեսով, այսինքն մեծամասնությամբ ուղղակի վարչապետին անվստահություն հայտնել, ուրեմն պարզ է, որ ցանկացած պահին ազգային ժողովի նախագահը իր ղեկավարած մեծամասնությամբ հետ հանդերձ կարող է վարչապետին փոխել ձեռնոցների նման եւ ինքը որոշի թե ով է լինելու մյուս վարչապետը։ Այսինքն սա թաքնված միապետի կամ թաքնված նախագահի իրականում սահմանադրություն է եւ սա այն ձևն է, այն խորամանկ ձևն է, որը Սերժ Սարգսյանը մատուցում է հիմա հասարակությանը քողարկելու համար իր իրական քաղաքական խնդիրը, այն է շարնակել իր անձնական իշխանությունը սահմանության ընդունումից հետո։ Այնել առանց որ մեզ սահմանափակման ազգային ժողովի նախագահ ամենատարօրինակ բանը դառնում է ամենաապահովագրված ֆիգուրը այս նոր սահմանությամբ, որովհետև կան մեխանիզմներ, ինչպես կարելի է նախագահին իմպիչմենթ հայտնել, կան մեխանիզմներ, ինչպես կարելի է վարչապետին անվստահություն հայտնել, իսկ միակ ֆիգուրը, որը անդրդվելի է, դա ազգային ժողովի նախագահն է։ Սահմանության մեջ հստակ գրված է, որ նա պաշտոնավարում է միջև, այսինքն 5 տարվա ընթացքում միջև ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը, եւ չկա որևէ դրույթ, որ թույլ չտար, ասենք դա նրան կրկնել, ասենք 3, 4, 5 անգամ։
Պարոն Զորաբյան, բայց եթե դուք կարծում եք, որ ազգային ժողովի նախագահն է լինելու դրության տերը իրական, ապա կարող ենք ասել, որ դա բավական ուժեղ պաշտոն կա, չէ՞, վարչապետի պաշտոնը եւ պակաս իհարկե ուժեղ նախագահի պաշտոնն է, որը էլի ինչ որ լիազորություններ ունի։ Մենք օրինակ Վրաստանում ակնհայտ ենք լինում նրան, թե ինչպես ասենք վարչապետը եւ նախագահը միասին գնում են ՄԱԿ-ի այդ նստաշրջանի մասնակցելու եւ երկուսն էլ պատրաստվում են ելույթ ունենալ այնտեղ, այսպեսի տարօրինակ իրավիճակներ են ստեղծում եւ գրեթե մեր նման մի իրադրություն է Վրաստանում, իհարկե տարբերություն կա անշուշտ, բայց գիտենք, որ այդ թելերը կառավարության ղեկի գտնվում է իրական դեֆակտո Իվանիշվիլի ձեռքին, չէ՞, այդ վրաց միլիարդատերը, որը ըստ էության որևէ կառույցում ներկայացված չի։ Եվ նա բայց փաստորեն ամեն հարց լուծում է հենց իր գրասենյակում։ Դուք չեք կարծում, որ ասենք նման իրավիճակ կարող է ստեղծվել նաև մեզ մոտ։ Ինչու եք դուք կարծում, որ հենց նախագործող նախագահը պետք է հենց գնա եւ ազգային ժողովի նախագահ դառնա, չէ՞, որ ինքը կարող է հենց այդ կառույցներից դուրս լինել կուսակցության ղեկավար եւ այնտեղից ղեկավարել, կառավարել այդ ամենը։
Դե գիտեք ինչ,
տեսականորեն որ ազգային ժողովի նախագահ է լինելու ինքը, դրա համար եմ ես արդեն։
Միանշանակ, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ուզում է բոլոր ապահովագրերը, բոլոր ապահովական բարձիկները իր իշխանության համար ստեղծի։ Այո, տեսականորեն հնարավոր է, ինչպես դա խորհրդային միությունում եղել է, երբ որ կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղարը չլինելով ասենք բանի ԽՍՀՄ այդ գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ կամ չունենալով որևէ պետական պաշտոն, այնուամենայնիվ եղել է գլխավոր իշխանավոր է երկրում եւ որոշել է միանձնյա ամեն ինչ։ Դա հնարավոր է սկզբունքորեն, բայց Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում ստեղծել այդպիսի մի համակարգ, որտեղ լծակները իր համար քիչ լինեն։ Հակառակը, ինքը ուզում է մաքսիմալ ձևով ապահովագրի իր իշխանությունը։ Իսկ մաքսիմալ ձևով ապահովագրելու համար իրեն պետք է ոչ միայն լինել իշխող մեծամասնության ղեկավարը, մեկ, նա նաև ուզում է, որ այդ իշխող մեծամասնությունը սահմանադրվելն երաշխավորված լինի։ Դրա համար մցրել են այդ աբսուրդ բանը, թեզը, որ եթե անգամ որևէ իշխանություն չի հավաքում մեծամասնություն, ապա այդ մեծամասնությունը սահմանադրորեն արհեստականորեն ապահովվում է երկրորդ տուրի միջոցով։ Մի բան, որը աշխարհի պրակտիկայում գոյություն չունի, առաջի նման բանը ուրեմն մցրել է Իտալիան, երբեք ընտրություն այդ համակարգով չի անցկացրել, դա Մարիո Ռենցի Իտալիկում օրենքն է, որով սա իրանք մցրել են, բայց դա էլ արել են 50 տարվա ճգնաժամներից հետո, որոնք իրականում ապացուցում են, որ որոշ երկրներում այդ խորհրդարանական համակարգը շատ անկայուն համակարգ է, եւ սա արհեստականորեն մցրել են, դառնով ի դեպ խարխրելով պարլամենտարիզմի սկզբունքները, որովհետեւ պարլամենտարիզմի հիմնական արժեքը այն է, որ ժողովրդի տարբեր շերտերը ներկայացուցիչ են ունենում պարլամենտում, եւ եթե որևէ կուսակցություն չի ստանում բացարձակ մանդատ իր ժողովրդի կողմից, այսինքն 50%-անց մանդատ, ապա այդ ուժերը գնում են կոալիցիայի ձևավորմանը, որ այդ մեծամասնությունը այնպիսի մեծամասնություն ձևավորվի, որը ներկայացուցչական է եւ ներկայացնում է իսկապես ժողովրդի մեծամասնությունը։ Սա է պարլամենտարիզմի ամբողջ քաղցրությունը, եթե ուզում եք ասեք, ամբողջ մեխը։ Բայց հենց այս ամենակարևոր պարլամենտարիզմի ամենակարևոր արժեքը հեռացնում են, այսինքն կոալիցիաներ չեն լինի այսուհետև, այսուհետև կլինի մեկ կուսակցության իշխանություն միայն։ Ընդ որում ամենահետաքրքիրը այն է, որ տեսականորեն հնարավոր է, որ ասենք իշխող կուսակցությունը հավաքի ընդամենը 20% առաջին տուրում, դարաշրջանը 100 պատգամավորից ունենա 20 մարդ, իսկ հետո երկրորդ տուրի հետևանքով, հաղթելով երկրորդ տուրում, ասենք մի 60-70 դեպուտատ ավելացվի, որ նրա մեծամասնությունը ապահովվի։ Այսինքն սա մի աբսուրդ, արհեստական, միակ կուսակցական համակարգի դրույթ է եւ փաստորեն դրված է այդպիսի մի հատ նպատակ՝ սահմանադրությամբ ամրապնդել մեկ կուսակցության իշխանությունը։ Հիմա ասում եմ, սա քիչ էր, նա քիչ էր, հիմա նա ամեն ինչով այս համայնության մեջ Սերժ Սարգսյանը թուլացրել է վարչապետի ֆիգուրա։ Դուք ասում եք, կարող է օրինակ ոնց որ Վրաստանում վարչապետնել, չգիտեմ, նախագահանել, բացառվելու է դա։ Այսինքն վարչապետը իհարկե գնալու է ՄԱԿ, իհարկե, չգիտեմ, այլ տեղեր, իհարկե նա լինելու է ֆորմալ առումով ղեկավարող անձը, բայց ամեն ինչ վերջնականորեն կախված է լինելու Սերժ Սարգսյանի կամքից։
Իսկ ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը ուզում է կառուցել վարչապետի պաշտոնը, օրինակ ո՞ւմ եք դուք պատկերացնում, եթե կարելի է այդ
Սերժ Սարգսյանի, դուք նկատում եք Սերժ Սարգսյանի համակարգում։
Այո։
Ես ոչ մեկին չպետք է պատկերացնեմ։ Պետք է հարցնել Սերժ Սարգսյանին, թե ում է նա պատկերացնում այդ մոտավորապես իր գլխավոր ծառայի կարգավիճակում։
Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը այսօր կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր ինտերնետային կայքում, մեր ռադիոծրագրի ավարտից անմիջապես հետո, երեկոյան 8-ին։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։ Ծրագրում սահմանադրական փոփոխություններից բացի անդրադարձ կա նաև Հայաստանի բիզնես միջավայրում խնդիրների, այսպես ասեմ, առանձնահատուկ կարգավորման երևույթներին, ավելի կոնկրետ Air Armenia ընկերության ղեկավարի հետ կապված վերջին միջադեպին։ Իսկ հիմա անդրադառնամ միջազգային տարածաշրջանային իրադարձություններին, դրանք կներկայացնեմ մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը եւ Տաթևիկ Սարգսյանը, խոսելու են Ադրբեջանում ընթացող դատավարություններից, Թուրքիայի ներքաղաքական իրավիճակից եւ հետ խորհրդային երկրներում Ռուսաստանի հետ կապված ավելի սերտ կապ ունեցող երկրներում տնտեսական վատ իրավիճակի մասին։ Լսենք մոլորակ ծրագիրը։ Անդրադառնանք անցաչափածվա մեջ Ադրբեջանում տեղ ունեցած դատավարություններում, այդ դատավարությունները անուշ վստահության Ադրբեջանում ամենահայտնի իրավապաշտպանների լրագրողների գործերն էին անցած շաբաթավերջին ուրբաթ օրը Ազատություն ռադիոկայանի հայտնի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարություններ, որի ընթացքում դատախազը պահանջեց 9 տարվա ազատազրկման դատապարտել նրան, դատավարությունը փակ դռների ետևում է ընթանում, այդտեղ հնարավորություն չկա հետևելու դատական նիստին, դեսպանները, լրագրողները սպասում էին փողոցում որևէ լուրի, աղմկահարույց գործերից մեկը անցաչափածվա ընթացքում հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսին Արիֆ Յունուսի դատավարությունն էր։ Ինչ կարող ես պատմել այդ դատավարության մասին, ինչ մանրամասներ կան, արդեն հրապարակվել է դատավճիռը, ինչ պայմաններում է այն անցել, ինչ արձագանքներ կան։
Հրաչ, Յունուսների դատավարությունը ըստ էության, եթե նայենք դատական այդ գործընթացների համեմատական ֆոնը, առանձնապես չի տարբերվում նրանից, ինչ պայմաններում որ անցնում է Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը, այս դեպքում էլ 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսնու 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արիֆ Յունուսի դատավարությունը կրկին փաստորեն անցավ փակ դռների ետևում, կարելի այսպես ասել, թեև դատարանը հայտարարել է, թե սա բաց դատական գործընթաց է, այնուամենայնիվ ադրբեջանցի մեր գործընկերները վկայում են, որ իրենց պարզապես թույլ չէին տալիս մասնակցել այդ նիստերին, լրագրողներին արգելված էր ընդհանրապես միշտ լինել դատական նիստերի դահլիճում, և ադրբեջանական իշխանությունները դահլիճը ուղղակի ապահովում էին այնպիսի մարդկանցով, որոնց ինչպես թե Խադիջա Իսմայլովայի, թե Յունուսների հարազատների պնդմամբ իրենք չեն ճանաչում, այսինքն այս մարդիկ իրավապաշտպանները ենթադրում են, որ նրանք ուղղակի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ են, դա դահլիճ լցնելու ձև է։ Ինչ վերաբերում է գործընթացին, երկու դեպքում էլ բավականին արագ է անցել, երկու դեպքում ընդամենը մի քանի դատական նիստով է ավարտվել դատաքննությունը, և ապացույցների հետազոտման մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինել, հատկապես Յունուսների գործով նրանց առողջությունը բավականին վատ էր դեռ այն ժամանակ, երբ նրանք բանտում էին, և ընդամենը մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 19-ին, 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լեյլա Յունուսին տեղափոխեցին բանտի բժշկական բաժանմունք, եթե համեմատենք նրա վիճակը ամուսնու առողջական վիճակի հետ կապված, պետք է ասել, որ Լեյլա Յունուսը անհամեմատ ավելի լավ վիճակում էր, որտեվ Արիֆ Յունուսը դատական նիստերի ժամանակ այնքան էր վատանում, որ պարզապես չէր կարողանում նստել, և դատական նիստերն ընդմիջվում էին, հիմա ուղղակի անհասկանալի է, թե Ադրբեջանի այդ դատարանը դատավճիռ կայացնելիս ինչ փաստարկների հղում կատարի, որպեսի հիմնավորված համարի դատավճիռը, ըստ էության մնում է, որ նախաքննական ինչ-որ նյութեր մեջբերի, դեռ ամբողջությամբ դատավճիռը չեն ներկայացրել կողմերին, բայց նրանք արդեն ասել են, որ բողոքարկելու են։
Բրիտանական էկոնոմիստները անդրադարձել Յունուսների դատավարությանը, այդ հոդվածը վերնագրելով «Վերադարձ ԽՍՀՄ», և այստեղ մի դիտարկում կա, նշվում է, որ նրանք առաջին անգամ ձերբակալվել էին 2014 թվականի ապրիլի 28-ին, այդ օրը ապրիլի 28-ը Ադրբեջանում 1920 թվականի խորհրդային կարգեր հաստատելու օրն է, փաստորեն խորհրդային Ադրբեջան ստեղծելու օրը, և այս համեմատականով բրիտանական հանդեսը մի շարք համեմատություններ է անցկացնում այլախոհներին հետապնդելու և այժմյան Ադրբեջանում նրանց հետապնդումների միջև։
Այո, նշում կա, որ դա Ստալինյան ժամանակաշրջանի ոճով է տեղի ունեցել Յունուսների ձերբակալությունը, հիշեցնում է այս հանդեսը, որ նրանք ժամանակին սամիզդատին էին թղթակցում, իրենց հրապարակախոսություններն էին ներկայացնում, և նաև հետաքրքիր է, որ մեջբերել են Արիֆ Յունուսի նամակ ամուսնուն, նա կնոջը գրում է, որ 36 տարիների ընթացքում միշտ միասին են եղել եւ փաստորեն միայն բանդն է կարողացել նրանց բաժանել, եթե այդպես կարճ ներկայացնենք, եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ այս էկոնոմիստ հանդեսում մեջբերված է Արաբային Կովկասի հարցերով հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալի վկայությունները, որ նա հանդիպել է Յունուսին ժամանակին եւ ասում է, որ իրավապաշտպանը զարմանում էր, երբ պատմում էր այն մասին, որ իշխանությունները հետապնդում են իրեն, բայց ինչի համար են հետապնդում, հենց Թոմ Դվալն այդպես էլ ասել է էկոնոմիստին, ասել է Յունուսն ասել է, բայց ինչի համար են ինձ հետապնդում, ընդամենը նրա համար, որ իրավապաշտպան գործունեությամբ եմ զբաղվում։ Էկոնոմիստ պահանդեսը նաև մի այսպիսի դիտարկում է անում, որ Յունուսներին ձերբակալեցին այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը այցելեց Ադրբեջան, այս վերջին այցի մասին է խոսքը, եւ այստեղ այսպիսի ձևակերպում կա, որ պաստորեն Պուտինը ռուսական կարգերը, ռուսական դատաիրավական համակարգի առանձնահատկություններն էլ է բերել Ադրբեջան, եւ նշվում է, որ Ադրբեջանում ընդհանրապես վերջին ժամանակաշրջանում քաղաքական բանտարկյալների պակաս չկար, այս նոր բանտարկյալները փաստորեն կլրացնեն նրանց շարքերը։ Եվ հրաչ հետաքրքիր է, որ որքան էլ որ միջազգային հանրությունը շարունակում է քննադատել այս դատավճիռները, նշելով, որ դրանք անհիմն են, ըստեյության արդար դատաքննություն տեղի չի ունեցել, ադրբեջանական ներկայացուցչությունները, զանազան մարմինները, թե արտգործնախարարությունը, թե արտաքին դիվանագիտական այդ ներկայացուցչությունները հերքում են այդ բոլոր մեղադրանքները։ ԵԱՀԿ-ում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչությունը մասնավորապես 3 օր առաջ հայտարարեց, որ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի օգոստոսի 19-ին տեղի ունեցած նիստի ժամանակ է տեղի ունեցել այս հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը դժգոհություն է հայտնում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Կանադայի եւ Նորվեգիայի ներկայացուցիչների բարձրացած հարցերի առնչությամբ կապված Ադրբեջանու մարդու իրավունքների իրավիճակի հետ, եւ ինչպես ավելի վաղ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաներ հայտարարել, նրանք են նշում են, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է, բայց պարզ է, որ այս գործերը կգնան եվրոպական դատարան եւ ավելի հստակ կլինի այդ հարցը։
Վերադառնալով Պուտինի այցին, նշենք, որ Թոմաս Դվալը այստեղ դիտարկում է անցկացնում, որ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև այսպիսի հավասարակը շիր հարաբերություններ փնտրող Ադրբեջանում այդ բեկումը կարծես ակնհայտ դարձավ հենց այցից հետո, եւ Ադրբեջանը սկսեց պարզապես կրկնօրինակել ռուսական որոշ օրենքներ, որոնք արգելում են ոչ կառավարական կազմակերպությունների օտար երկրյա ֆինանսավորումը, կրկնում են Կրեմլի այդ տողերը, ազգային դավաճաններ կամ ամերիկյան այդ հեգեմոնիայի մասին։ Նա նաև այսպիսի մի դիտարկում է արել Ղարաբաղյան հարցի կապակցությամբ, որ պատմաբան Արիվ Յունուսը Ադրբեջանում այն եզակի ձայներից, այն եզակի մարդկանցից մեկն էր, որ մեղադրական ռետորաբանություն չէր օգտագործում, այլ փորձում էր փաստեր ուսումնասիրել, այցելել էր Հայաստան, եւ հենց սա էլ առիթ է դարձել այդ դավաճանության մեջ նրան մեղադրելու համար։ Եվ թերևս ավարտենք այդ նամակով, որը շատ հուզիչ նամակներ էին փոխանակել ամուսինները, որոնցից մեկի մեջ գրված էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պլանավորում են մեզ ոչնչացնել հոգեվարքի մեջ, որպեսզի մեր հոգեվարքը եւ մահը դաս լինի բոլորի համար, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները այդ վախի մեջ ապրեն։ Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական ազդեցությունը հետխորհրդային երկրների մի մասի, մեծ մասի վրա բավականին ուժեղ է, շատ մեծ ազդեցություն նաեւ Հայաստանի վրա, եթե առաջ որոշ մեկնաբաններ Հայաստանը համարում էին Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ֆորպոստը, հիմա հրապարակումներում նոր արտահայտություններ են հնչում. Հայաստանը Ռուսաստանի մասնաճյուղն է Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանը հետխորհրդային մի շարք երկրների վրա փորձում է տարածել ոչ միայն իր քաղաքական արժե համակարգը, այլև այս երկրները տնտեսապես մեծ վնասներ են կրում Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունենալու, իսկ նավթային երկրները նաև նավթի գնի անկման հետևանքով։ Անցած շաբաթավերջին հերթական ուժեղ անկումը գահավիժում արձանագրվեց հետխորհրդային հարուստ երկրներից մեկում՝ Ղազախստանում։ Ղազախստանի կառավարությունը այլևս չի կարող պահել ազգային արժույթի տենգենի կուրսը, ինչպես նախկինում Հայաստանում, այնպես էլ հիմա Ղազախստանում հայտարարվեց լողացող կուրսի անցնելու մասին, որի հետևանքով ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում տենգենի կուրսը գահավիժեցած։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ դա ազդեցություն կթողնի Կենտրոնական Ասիայի Ղազախստանին հարևան երկրների վրա, ավելի վաղ ազգային արժույթի արժե զրկում էր տեղի ունեցել Հարավային Կովկասում։ Bloomberg կայքը մի շարք երկրների թվում նաև նշում է, որ 12 ամսվա ընթացքում հայկական դրամը արժե զրկվել է 15%-ով։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես պատմել Ռուսաստանի հետ կապակցված այս երևույթների մասին։
Բրաջ, փորձագետները միանշանակ կարծում են, որ այն հետխորհրդային երկրները, որոնք սերտորեն կապված են Ռուսաստանի հետ, չեն կարող չտուժել այն իրավիճակում, երբ Ռուսաստանում խորը տնտեսական ճգնաժամ է։ Իսկ որ այստեղ տնտեսական ճգնաժամ է, սա ակնհայտ է։ Բերեմ միայն մի օրինակ։ Այսօր կիրակի օրը Մոսկվայում ամերիկյան դոլարը կարելի է գնել 70 ռուբլով, նույնիսկ ավելին։ Չնայած սրան, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ իրավիճակը վերահսկվում է և ռուսական տարադրամը շուտով սկսելու է արժևորվել։ Սակայն փորձագետները ավելի հորետես են և չեն հավատում Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարություններին։ Նման մի հայտարարությամբ երեք հանդես էր եկել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, նա ասել էր, որ արդեն առաջիկայում ռուսական ռուբլին կսկսի արժևորվել, կսկսի կայունանալ։ Ամեն դեպքում, այն, ինչ կատարվում է այսօր Ռուսաստանում, չի կարող իր ազդեցությունը չթողնել հետխորհրդային երկրների վրա։ Անցնող շաբաթ նման իրավիճակում էր հայտնվել Ղազախստանը։ Հինգշաբթի օրը Ղազախստանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ ազգային տարադրամ տենգեն անցել էր լողացող ռեժիմի, այսինքն այլևս այն չի կարգավորվում կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեկ օրում տենգեն արժե զրկվել էր շուրջ 26%-ով, ինչն իր առանցում էր առաջացրել երկրում։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քաղաքներում փակվել և չէին գործում տարադրամի փոխանակման կետերը, իսկ որոշ խանութներ էլ նույնիսկ հրաժարվում են վաճառել թանկարժեք ամպրանքը 5-ներով։ Իդեպ, Նազարբայևը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ղազախստանցիները պետք է սովորեն ապրել ճգնաժամի պայմաններում, և պետք է հասկանան, որ առաջկա տարիների նավթի գինը կարող է լինել 30-ից 40 դոլարի սահմաններում։ Ռուսաստանի իշխանությունները ավելի լավատես են և պարբերաբար հայտարարում են, որ նավթի գինը միջազգային շուկայում լինելու է 50-ից 70 դոլարի սահմաններում։ Ամեն դեպքում առաջ կրկնեմ նորից, որ ռուսական տարադրամը նույնպես շարունակում է արժե զրկվել, արժե զրկվում է թե դոլարի, թե եվրոյի նկատմամբ։
Շնորհակալություն, Ազա, հիմա անցնենք մոլորակի մեր հաջորդ թեմային՝ Թուրքիա։ Հիմա անդրադառնանք Թուրքիայի խորհրդանական ընտրություններից հետո այդ երկրում ձևավորված ներքաղաքական իրավիճակին։ Ես զրուցում եմ Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հետ։ Տաթևիկ, հունիսի 7-ին Թուրքիայում անցկացված խորհրդանական ընտրություններից հետո կարելի է ասել բավականին բարդ իրավիճակ ստեղծվեց, քանի որ վերջին ավելի քան 10 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Էրդողանի կուսակցությանը, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը չհաջողվեց այնքան ձայն հավաքել, որպեսզի կուսակցությունը կարողանա միաձնյա կառավարություն կազմել, խորհրդարանում մեծամասնություն ունենալ, և ստիպած կուսակցությունը արդեն բանակցությունների մեջ մտավ խորհրդարանը անցած մյուս 3 կուսակցությունների հետ, որպեսզի որևիցե մեկի հետ կոալիցիա կազմի և կառավարություն ձևավորի, բայց դա չհաջողվեց, չի հաջողվել, և հիմա արդեն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարց է բարձրացվում։
Այո, իսկապես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից հետո 13 տարի միանձնյա իշխանություն կազմող արդարություն և զարգացում կուսակցության բոլոր պլանները ձախողվեցին և հետընտրական գործընթացը ամենասկզբից էլ մեզ ցույց էր տալիս, որ գործի վերջը հասնելու է արտահերթ ընտրություններին, քանի որ Էրդողանը որպես այդպիսին իր քաղաքական կերպարը իմիջը մեզ ցույց է տալիս, որ նա չէր կարող հաշտվել իր պարտության հետ և ամեն ինչ անելու էր, որպեսզի կուսակցությանը կրկին հաղթանակ բերի, և ըստ էության արդարություն և զարգացում կուսակցությունը արդեն վարչապետ Դավութոգլուի գլխավորությամբ, քանի որ Էրդողանը նախագահ դառնալուց հետո այլևս չէր գլխավորում կուսակցությունը, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի գործը հասնի արտահերթ ընտրությունների, և ըստ էության կոալիցիայի կազմավորման հույսերը ամենասկզբից էլ իրական չէին թվում, և կուսակցությունների խորհրդանա անցած 3 կուսակցությունների հետ հանդիպումները և կոալիցիայի ձևավորման շուրջ բանակցությունները փակուղի մտան, քանի որ կուսակցությունները ևս այնպիսի պայմաններ էին առաջացրում Դավութոգլուի դեմ, որ վերջինս դրանք ուղղակի չէր կարող ընդունել, մասնավորապես ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին և այս կուսակցության հետ ամենահավանական ներկոալիցիան թվում, մի շարք կարևոր նախարարական պորտֆելներ էին ուզում, այնպիսին ինչպիսիք ներքին գործերի նախարարության նախարարի պաշտոնը, Մեջլիսի նախագահի պաշտոնը, փոխվարչապետի պաշտոնը, և մենք տեսանք, որ բանակցությունները ոչ մի արդյունքի չբերեցին և արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները այլևս անխուսափելի են։
Այսինքն կարելի է փաստել, որ կոալիցիոն կառավարություն չձևավորվեց, որովհետև խորհրդարան անցած մյուս կուսակցությունների պահանջներն էին շատ, այնքան որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը չէր կարող բավարարել, թե կարող են այլ պատճառներ լինել։
Ես կարծում եմ, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ի սկզբանե չէր ցանկանում կոալիցիա կազմավորել, ելնելով նաև նախատիպերից է, Հանրապետական Թուրքիայի պատմության ողջ ընթացքում կոալիցիոն կառավարությունները երբեք երկար կյանք չեն ունեցել, և հաշվի առնելով արդարություն և զարգացում կուսակցության այդ հաղթարշավը, որը նա ուներ վերջին 13 տարիներից, այսինքն քաղաքական դաշտ բեմելուց հետո, այդ ամենը հաշվի առնելով մի շարք վերլուծաբաններ էլ նշում էին, որ կոալիցիան այնուամենայնիվ չի կազմվելու և գործը հասնելու է արտահերթ ընտրությունների, այսինքն ըստ էության արտահերթություն և զարգացում կուսակցությունը գործի դրեց պլան B ասվածը, եթե չեն կարողանում հաղթանակ տանել, ապա կշարժվենք երկրորդ ճանապարհով, այսինքն կլինի նոր ընտրություններ, և այժմ 3 ամիսների ընթացքում հունիսի 7-ից մինչ օրս Թուրքիայում տեղի ունեցող ներքաղաքական իրադարձությունները մեզ ցույց են տալիս, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ամեն ինչ անում է իր ձայները ավելացնելու համար, և հույս ունի, որ ստեղծած իրավիճակը քաղաքացիներին կհամուզի կրկին իր ձայները տալ կուսակցությանը և Թուրքիայի ղեկավարությունը հանձնել այդ կուսակցությանը։
Տաթևիկ, բայց կար նաև երկրորդ տարբերակը։ Ես հիշում եմ, որ ընտրություններից հետո վերլուծաբանները նշում էին, որ եթե Դավութոգլուին չհաջողվի համաձայնության հասնել, ապա ըստ Թուրքիայում գոյություն ունեցող ձևավորված արդեն քաղաքական ավանդույթի, Էրդողանը պետք է որ դիմեր ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը և նրանց հանձնարարեր, նրանց մանդատ տար ձևավորելու կառավարություն։ Եվ եթե այդ 3 կուսակցությունները, ժողովրդահանրապետականները, քրդամետ ժողովրդադեմոկրատները և ազգայնական կուսակցությունը, չնայած անհավանական է թվում, բայց եթե նրանք համախմբվեին, ապա նրանց ստացած ձայները հնարավորություն կտար մեծամասնություն ունենալ խորհրդարանում և կազմել կառավարություն։ Ինչու այդ քայլը չարվեց։
Այո, իսկապես կա նման ընթացակարգ, որ եթե առաջին տեղ զբաղեցրած կուսակցությունը իրեն համար նշանակված ժամկետում, այսինքն 45 օրյա ժամկետում չի կարողանում կառավարություն ձևավորել կուսակցություններից որևէ մեկի հետ, ապա այդ լիազորությունները հանձնվում է երկրորդ տեղ զբաղեցրած կուսակցությանը, սակայն հանձնել չհանձնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է ընդունել միայն նախագահը, այսինքն նախագահի լիազորությունների սահմաններում է այդ որոշումը գործում, թե ինչու Էրդողանը չտվեց այդ լիազորություն Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին, կարծում եմ չտվեց, քանզի Էրդողանի եւ Քılıçdaroğlu-ի հակասությունները մենք տեսնում ենք անդմենջ եւ ժողովրդանապետական կուսակցության ոչ քաղաքականությունը մինչեւ վերջերս կառուցված էր Էրդողանի եւ նրա կուսակցության ընդդիմանալով, եւ օրերս էլ Էրդողան հայտարարություն արեց, որ Քılıçdaroğlu-ի կուսակցությունը պետք է տրվեր, սակայն դա անիմաստ որոշում կլիներ եւ ժամանակի անիմաստ կորուստ կլիներ, քանի որ այդ առաջնորդի հետ հնարավոր չէ կոմպրոմիսի գալ եւ ստեղծան նախընտրեց երկրորդ տարբերակը, այսինքն արտահերտ ընտրությունների նշանակում։
Եվ մեկ հարց էլ ճշտենք, միջև արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը, դրանց արդյունքների ամփոփումը, պետք է որ ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն։ Ինչ կարող ես ասել այս մասին։ Արդյոք միայն Էրդողանի կուսակցությունն է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու, թե մյուսները նույնպես հնարավոր է մասնակցեն այս գոնե ժամանակավոր կառավարության աշխատանքին։
Երկու շաբթի օրը, այսինքն 45 օրյա ժամկետի ավարտից հետո, երբ նախագահը հանդես կգա պաշտոնական հայտարարությամբ արտահերտ ընտրությունների մասին, նա պետք է լիազորի որևէ մեկին այդ ժամանակավոր կառավարությունը կազմելու համար եւ հավանաբար դա կլինի Դավութոգլուն, միգուցե նաեւ լինի Յալչին Ակտոանը, արտահերտություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավար կազմից, եւ կկազմվի ժամանակավոր կառավարություն, որն էլ երկիրը կտանի արտահերտ ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունները տեղի են ունենում նախագահի հայտարարությունից 90 օրյա ժամկետում, սակայն երեք պարզ դարձավ, որ մեկ ամսով կարող է կրճատվել այդ ժամկետը, այսինքն շուրջ 60 օր անց կլինի արտահերտ ընտրությունները, նախնական ամսաթիվ որպես նշվում է նոեմբերի 1-ը, իսկ ժամանակավոր կառավարության մեջ 4 կուսակցություններից էլ անդամներ պետք է լինեն, եւ կարծեմ 2-3 անկախ պատգամավոր պետք է լինի ժամանակավոր կառավարության մեջ, սակայն արդեն 2 կուսակցություններ, ժողովրդանրապետական եւ ազգայնական շարժում կուսակցությունների առաջնորդները հայտարել են, որ իրենք պատգամավոր չեն ունենա ժամանակավոր կառավարության կազմում, իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության, ապա իրենք նշել են, որ իրենց առաջնորդ հայտարել է, որ իրենք ապայման ներգրաված են լինելու ժամանակավոր կառավարության մեջ։
Եվ վերջում ուզում եմ ճշտել, թե այս իրավիճակը ինչ նշանակություն, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակը եւ ներքաղաքական նարվածությունը եւ արտաքին դաշտում ունեցած խնդիրները հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը ուղղակիորեն յետին պլան են մղում, այսինքն թուրքական պետական օրակարգում դեռ երկար ժամանակ այդ հարցը չի լինելու օրակարգային։
Եղավ անչափ շնորհակալություն պարզաբանումների համար, հիշեցնեմ, Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն էր։ Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azadutyun.am. Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ղարաբաղյան պատերազմից հայ-ադրբեջանական առաջին բախումներից սկսած արդեն 25 տարի շարունակում է նաև այսպես կոչված քարոշչական պատերազմը, երկու երկրների մամուլը, հատկապես պաշտոնական պետական մամուլը, յուրաքանչյուր առիթ օգտագործում է մյուսի մասին մի վատ բան գրելու, ցեղ շպրտելու համար, սա դեռ քիչ է դրսում եւս քաղաքական այս քարոշչական այս պատերազմը կա, կամ վճարելու, պատվիրելու միջոցով, կամ օգտագործելով կապերը, լոբիստական աշխատանքը, եւ սովորաբար եթե որևէ երկրում, ասենք հայերն են ադրբեջանցիների դեմ մի բան գրում, հետևում է նրանց պատասխանը, իսկ եթե ադրբեջանցիներն են հայերի մասին մի վատ բան գրում, պատասխանում են հայերը։ Իսրայելից այս հարցի շուրջ լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի 5-ից հետո Իսրայելի Քնեսեթի Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Հանձնաժողովի Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ բաց քննարկումից հետո Երուսաղեմի Հայ Դատը շարունակում է անդրկուլիսյան աշխատանքները, չնայած հրեա պատգամավորները հիմա ամառային արձակուրդում են գտնվում։ Այս հանգամանքը չի խանգարում Հայ Դատին շարունակել աշխատանքները նաև կառավարության հետ։ Սակայն այս օրերին շատ ավելի կարևոր մի խնդրով էին Հայ Դատի պատասխանատուները զբաղված Իսրայելում։
Իսրայելի տելևիզիոնը առաջին ալիքը Խոջալուի մասին պատմեցրավ հայկական, մենք պատասխանը դվինք եւ նամակ կգրեցինք հայկական նամակ կգրեց, որ առաջ դուք գարտացեք պատմությունը ինչ կա, եւ ես իրենց պոմֆլետ մղրգեցի, որ Խոջալուն ինչ եղավն է։
Հայ Դատի տեղի պատասխանատուներից մեկն էր պատմական գիտությունների տեխնացու Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։ Նա նաեւ հայական այս հերոստատեսությանը բավական ծավալուն մի փաստաթղթերի ցանկ էր ներկայացրել։ Այս հաղորդումը, որը պատրաստել էր ազգությամբ մոլդովացի մի լրագրող, այդպես էլ չտեղադրվեց առաջին ալիքի պաշտոնական կայքում, եւ Իսրայելում որևէ արձագանք թեշտերում չգտավ։ Գուցե վճարովի հաղորդում էր հարցրեցի։
Այո, այո, գրեմ թե անանկե, եւ անոր ստանը պատրաստել է մոլդավիացի եւ անկրերենով տրացեն։ Յանի թերթերում մեջ ես նայեցա ապոս Իսրայելի թերթերում է պամոչիգար։ Հետ։
Հետաքրքիրն է, որ հայ ժողովրդի բարեկամ Իսրայելում եւ նրա սահմաններից դուրս անգլիական լրատվամիջոցներում աշխատած լրագրող Յակով Ախիմեյրը, որն Իսրայելի առաջին ալիքի լրատվական ծառայության աշխատակից է, Ռոեմ Հաուլամ ծրագրի ղեկավար եւ վարող, այդ հաղորդման հերարցակման օրը ստուդիայում չէր եղել եւ միայն հերարցակումից հետո էր իմացել։ Նայն միակ հրեա լրագրողն էր, որ ապրիլի 24-ին Երուսաղեմի հայկական համայնքի հրավերքով մեկնել էր Երևան եւ մասնակցելով Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի պետական միջոցառումներին այնպիսի մի հուզիչ հաղորդում էր պատրաստել, որ մինչեւ օրս նման հաղորդում հրեա հանդիսատեսը չի տեսել։
Խմեիրը իր օրոնո ամենին լուսչունեին։ Ես սիրեմ Միսրադ Խուցեն մեգը տելեֆոն ըրել Յակովին, որ ինչ գտնե կոր, մենք կուզենք որ հայերուն հետ ավելի լավ շփվենք, ավելի լավ ունենք, մենք փաներ գստարձենք կոր, ցուցան ասած փաներ մը գտնենք։
Միսրադ Խուց ասելով Տիկին Ավաքյանին նկատի ուներ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը, որի աշխատակիցներից մեկը զանգահարել էր Յակով Ախիմեյրին եւ ինչպես լսեցիք, հայտնել էր իր դժգոհությունը։ Պարոն Ախիմեյրն իհարկե չասաց թե ինչ պաշտոնյա էր են զանգահարել, բայց Տիկին Ավաքյանի խոսքերով պարոն Յակով Ախիմեյր այս հաղորդում ազնական վիրավորանքի նման էր ընդունել եւ զբաղվում է այժմ այս հարցով։ Հարցեցի Հայ Դատի ներկայացուցչին, թե ապագայում, եթե ադրբեջանցիները կրկին մեծ գումարներ վճարեն Իսրայելի առաջին ալիքին եւ նման ֆիլմեր ցուցադրեն, ապա մենք ոչինչով չենք կարող հակադարձել ու միայն նամակներով ենք եզրափակվում։ Հույս ունեք, որ ձեր նամակին կպատասխանեն։
Ասենք որ իրենց ինչ մի դեռ պատասխանը,
բայց ո՞վ այս դեպքում իրենք պատասխան չեն տալիս, որտեղ լրացվում է։
Գիտեմ։ Գսեն որ ասի փանե, բայց ես Յակովին ասի որ քանի միլիոն արիք տելևիզիոնը ինչքան արավ, ինքլուվ չունի։ Երեք շաբթի օրը Հայաստան գերտամ գոր, առանց որ հագով ու սերոփոսեն, իրենք վիդի երևեն իննան ասացին, վիդի հետևին։
Հայ Դատի Երուսաղեմի պատասխանատուն մի շարք կարևոր հանդիպումներ է ունենալու հայրենիքում եւ բազմաթիվ հիմնահարցեր է քննարկելու Հայ Դատի գործընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է Քնեսեթի պատգամավորների հետ տարվող աշխատանքներին, ապա հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել Քնեսեթում։ Նրա համոզմամբ ուլտրաօրթոդոքս հրեա պատգամավորները եւս իրենց համերաշխությունն են հայտնել հայերին։
Չէ, հասկանանք չէին։ Հիմա փոփոխություն գա։ Գիտես, ցասի մարտիկներեն էր Յոսեփրոս Շաբատը։ Ինչ սա մարտը, սա որ ժորժետ է 5 տարի է վերքու եդեվեդեմ։ Ասի լաբոր այսօրի Միեգանքյանի, Միդիում Թունիս։ Յանի ինք ամենեն շատ բանը լաբոր ընդունելու ենք, չի գա։
Սեպտեմբերին հրեա ժողովուրդը նշելու է հրեական նոր տարին եւ այս տոններից հետո հրեա падգամավորները կվերադառնան Քնեսեթ։ Իսկ մեզ էլ մնում է սպասել եւ հուսալ, որ այս օրերի մի փոքր ծրված արաբահրեական հակամարտությունը չի վերածվի պատերազմի ու նոր ռազմական օպերացիաներ չեն սկսվի։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սփյուռքի ամենահիմնական խնդիրը թերևս ինքնապահպանվելն է, խուսափել լուծվելուց, խուսափել հայկական արմատները կորցնելուց, սա հեշտ բան չէ։ Դրսում ապրող մարդիկ են, սերունդներ են փոխվում, տասնամյակներ են անցնում։ Նման թեման անիմաստ է թվում մանավանդ այն օտար երկրներում, որտեղ երեխաներ են ծնվում, պետք է նրանք սովորեն, կրթություն ստանան, կարիերա անեն, աշխատանք գտնեն, բայց նաև անհրաժեշտ է պահպանել ազգային արժեքները, պետք է պահպանել լեզուն, իմանալ պատմությունը։ Այս նպատակով Սփյուռքում հաճախ են միջոցառումներ անցկացվում, գրքեր են հրատարակվում։ Այդպիսի հրատարակված գրքերից մեկի հեղինակի Ռոբերտ Տեր Մերկերյանի հետ զրուցել է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։ Լսենք հարցազրույցը։
Ինչպես ծնվեց այս գիրքը գրելու միտքը։
Այո։
Որը վերնագրված է հայկական ինքնության 12-սյուները, թե հենասյուները, ինչպես եք թարգմանում։
Ես սյուները եի թարգմանում, բայց հենասյուները ավելի լավ է հավանաբար։ Ինչպես է ծնվել, ես պարզապես ինձ թվում է, որ մի բան ակնհայտ է, որ սերնդից սերունդ Սփյուռքի մեջ հայ ազգային ինքնությունը կերտող արժեքները նահանջ են ապրում։ Մարդիկ ասում են հայ են, բայց չգիտեն ինչու հայ են, ինչի նշանակում հայ լինել։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ մշակույթային պարապոչում կա, և հատկապես Ֆրանսիայում հայ ընտանիքի մեջ ծնվող մի երեխա ունի հայկական ազգանուն, և նա օտարների համար դառնում է ծագումով հայ, բայց ծագումով հայ լինելը չի նշանակում պատկանել ազգային հայ հավաքականությանը, ծագումով հայ լինել չի նշանակում ցուցաբերել ինչ-որ համերաշխության զգացմունք հայ համանքի հանդեպ, լինել, այսպես ասած, կապված լինել կոլեկտիվին հայ, ծագումով հայ լինել չի նշանակում ճանաչել այն արժեքները, որոնք հիմնել են, հիմնադրել են հայ էթնոսը, հայ ազգային գանձարանը։ Ահա այդ պատճառով մտածեցի, որ անհրաժեշտ է գրել մի գիրք, որը հատկապես ուղված է ֆրանսահայ երիտասարդությանը, ոչ միայն ֆրանսահայ երիտասարդությանը, բայց ֆրանսերեն կարդացող բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են այդ կարևոր իրադարձություններով, որոնք ինացիոնները նախ ուզում էին խոսել այն չափանիշների մասին, որոնցով որոնք են այդ չափանիշները, որ 12-ն են այդ սյուները, ոչ ավել, ոչ պակաս, ըստիս։
Առաջինը հայկն է։
Այո, բայց նախ չափանիշն այն է, որ դրանք պատմական արտակարգ պատմական իրադարձություններն են, կամ ականավոր հայերի գործունեությունները, որոնք վերաբերում են ամբողջ հայ ժողովրդին, համայն ժողովրդին, և այն իրադարձություններն են, որոնք արմատապես փոխել են հայ ժողովրդի պատմական ընթացքը, իրադարձություններ, որոնք շրջադարձային են եղել համայն հայության կամքում։ Նոր էջ եմ բացել, այդպիսին է իմ չափանիշը, որևէ 3000 տարվա մեջ պատմության մեջ իհարկե իրադարձությունները պատմական չափազան շատ են, բայց որևէ իրադարձություն չի կարող դասվել որպես հենասյուն ազգային ինքնության, որովհետև ըստիս ազգային ինքնության հենասյուն է այն իրադարձությունը, որը շրջադարձային է ամբողջ համայն հայության կյանքում։ Ուրեմն առաջին, ես մեկ առ մեկ երբի ժամանակ չունենանք երկար բացադրելու
ծվելու ուղղակի
բարձապես ասեմ առաջինը ինչպես ասացիք հայ նահապետն է իհարկե որը հայ ժողովրդի ծննդյան վկայականն է հեղինակն է ինչպես եւ ամբողջ Հայաստանը կոչվում է իր անունով որ նա անվանագիրն է էպոնիմն է հայ ժողովրդի եւ հայ ժողովուրդը ասում ենք որ ծնվել է մի մենամարտից հայկի եւ վերի մենամարտից հայկի հաղթանակով ծնվում է հայ ժողովուրդը առաջին սյունը դա է որ պետք է իմանալ
Այո
երկրորդ անշուշտ Արարատ լեռն է ամբողջ հայությունը միավորող խորհրդանիշը հավերժական Հայաստանի խորհրդանիշը ինչպես Սիլվա Կապուտիկյանն էր գրում Արարատը տեսանելի է բոլոր հայերին որտեղ էլ որ նրանք լինեն այնպես որ կարծում եմ որ Արարատը նույնպես ազգային ինքնության խորհրդանիշներից մեկն է երրորդ ուրիշ սյուն դա Տիգրան Մեծ Թագավորն է իհարկե որը հիմնեց հայոց կայսրությունը առաջին եւ միավորեց ամբողջ հայությունը ազգային գիտակցության գաղափար ստեղծեց ստիս նա եւ նա հանդիսանում է հայ ժողովրդի այսօր հանդիսանում է դեր ուժի հաղթանակի խորհրդանիշ ուրիշ մեկ սյուն կարևոր համահայկական իրադարձություն է քրիստոնեության դարձը անշուշտ 301 թվականին Հայաստանը ընդունեց քրիստոնեություն, դարձավ քրիստոնյա պետություն եւ դա հայ ժողովրդի հոգեոր ինքնության կերտող սյունն է, հայ ժողովրդի հոգեոր ինքնության կերտող սյունը։ Դա անփոխարինելի սյուն է իհարկե, որ շրջադարձային եղավ ամբողջ հայ ժողովրդի կյանքում։ Մեկ ուրիշ սյուն դա ավարայի ճակատամարտն է, անգլադարձային իրադարձություն է դա, որովհետեւ եթե հայ ժողովուրդը չհավաքվեր, չմիավորվեր եւ չպայքարեր պարսիկ զինվորը բանագիտեմ, ապա իհարկե կարող է պատահել, որ ճակատագիրը այլ լիներ, 451 թվականը կարևոր սյուն է եւ Վարդանի եւ նրա զինագիստերի հերոսական զոհաբերությունը հայոց քիզախության այսպես խորհրդանիշն է ուրիշ մեկ ուրիշ սյուն դա ինձ ըստի Սասնածրերն է Սասնածրերը Դավիթ Դյուտազնավեբն է որովհետև այն պատկանում է ամբողջ ժողովրդին ժողովրդի ստեղծագործական մտքի արգասիքն է եւ կարծում եմ այդ սյունը շատ կարեւոր է որովհետև հայ ժողովրդի հիշողության արդարությունն է բացի այդ ես ընտրել եմ երկու սյուն որոնք վերաբերում են երկին ու երաշխիանը որովհետև երկ երաշխիանը ազգային ինքնությունը բնորոշող շատ կարևոր արժեքներ են ոչ միայն հայերի համար այլ բոլորի համար ես ընտրել եմ ուրեմն երկու ականավոր դեմքեր որոնք ներկա են այսօր հայ ժողովրդի ամբողջ հայ ժողովրդի կյանքում առօրյա կյանքում առաջինը Սայատնովան է երկրորդը Կոմիտասն է այսօր երկու դար է իվեր Սայատնովան ներկա է հայ ժողովրդի հայ երաշտական հիշողության մեջ գիտեք արդեն որ Սայատնովա երկում են արդու կեսօր իրիկուն ժողովրդական խնջույքների մեջ հարսանիքների մեջ հավաքույտների մեջ Սայատնովան ներկա է այսպես ասած հայ ժողովրդի որտի երաշտական ADN-ի մեջ իսկ Կոմիտասը երկրորդ սյունը դա արդեն ինչպես հայտնի է նա ստեղծեց հայկական երաշտական իրականություն առանց Կոմիտասի անհնար է պատկերացնել հայ երաշտությունը նա մշակեց հայ ժողովրդական երկեր հարյուրավոր հազարավոր ուսումնասիրեց հայ երաշտության ակունքներ առանց Կոմիտասի կայլի երևակայել պատկերացնել հայ երաշխիությունը
կա նաև Հայաստանի առաջին հանրապետությունը եւ ի վերջո ցեղասպանությունը
այո ցեղասպանությունը նույնպես մեկ սյուն է եւ առաջին հանրապետությունը 18-ին նույնպես կարևոր սյուներ են բայց մեկ ուրիշ սյուն որը գրքի մեջ ամենաերկար գլուխն է դա լեզուն է առանց լեզվի լեզու մեր ժողովրդի բունայությունն է չէ առանց լեզվի հայ չկա այնպես որ լեզվի մասին երկար գրել եմ ինչպես նաև նրա մեր այբուբեն հնարող մեծ մաշտոցի մասին։ Այս բոլոր սյուները պետք է իմանալ, սրանք մեր ազգային ինքնության հիմնադիր արժեքներն են, պետք է իմանալ, որպեսզի մարդ իրեն հայ զգա։
Շատ հաջողություն ձեզ հետագա աշխատանքների համար, Ռոբերտ Մերկերյան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ռոպեններին ինտերնետային մեր էջում, հիշեցնեմ հասցեն, ազատություն.am մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ստեսություն։